Tríi partur arvur og umhverfi. Inngangur. Hvussu ofta hava tíð ikki hørt at tíð ikki mú drekka og nekk sodavatn, at tíð skulu røra tykkum meira, at tíð ikki fáa koyrikort frá mammu og pappa fyri tíð að røykja, og at tíð ikki skulu eta pizza hvønn dag. Sólast kundu veri hildi fram við öllum tói sum vaksnir ábyrgdarar tuta oyrni at tykkum fulla av. Men kann tað ikki gera tað sama um tú etur eina gularót ella fransbreið við sultutøy? Hví skalt tú part hú ganga til badminton tá ið til nekst utlega að spela telduspul? Tei vaksnu sía að ta gagna þær. Ta ávirkar helsutøyn. Helsa stövan kroppurinn úi. Kroppurtøyn ávirkast av tú umhverfinum hann úi. Men lengabbi mun hefur alltid etið negva fít og hann røykir 30 sigarettir dagin. Hann fimmufurs ár og lifir vel, hugsar onkur óýva. Og vust það svo að summi fóu ekki hjartasjúkur, súkursjúku eðla heilablöying að lúfaslega ungun aldri þeir røykja, etið og negva fíti eðla röra sig og lúti. Hverja lagnu að menneska eðla einhver onnur lúfira fær ekvilega trúbult að spúa um. Að spúa framtíðina kunni sjálft vísindin ekki. Okkurt þó vist. Bægi kromosomtíðni nummer 16 hafa úlefna fyrir bláun eigun úsar, svo farstu blá eigu. Hefur bara anna af tíðnum báum kromosomum nummer 1 úlefna sum ger til resus positívan, svo verður du resus positív. Það kann vera að þú heldur að bæði mammatun og pappatun í ekvilega snærsynd. Það merkir ekki að þú við vissi verið snærsynd. Og í sinna lennun örgrinni af eikennun svo mögulega lútvust arvili, men sinna lei neyvan bæra arvilið. Svoleiðs það við allar flestu eiginleikun okkar. Þær bæði arvilegir og úrslit av umhverfið.